Volám sa Filip, mám 11 rokov, bývam v Helpe.
Nikdy som nebývala inde. Moje týždne sú také hektické, také rýchle. Chodím na husle, do súboru, aj do prírody.
Cez týždeň sa učím, hrám futbal a v zúške hrám na hudobný nástroj akordeón.
Vítajte pri počúvaní Krajiny mladých. V tomto podcaste sa zaoberáme všetkými aspektami života mladých ľudí a zisťujeme, že realita života mladých je veľmi rôzna. Vplýva na ňu napríklad aj to, kde bývajú.
Väčšinou cez ten pracovný týždeň sa fakt vraciam dosť pozdie domov do školy aj z týchto aktivít.
Najväčšou výhodou života malej obci je podľa mňa to, že je okolie príroda a je hlavne ticho. Nejako mesta, že je hluk. Nemenila by som to.
Takým tým najväčším je podľa mňa to súkromie, ktoré vám tá dedina ponúka. Ja osobne si neviem predstaviť, že niekde v takom tom klasickom mestskom činžiaku.
Poznám tam skoro každého človeka.
Máme veľkú záhradu s krásnou prírodou okolo nás.
Zamýšľali ste sa nad tým, v čom sú životy mladých na vidieku, v obciach a malých mestách iné ako mladých, ktorí žijú vo väčších mestách?
Nevýhodou života malej obci pre mladých ľudí je podľa mňa to, že nemôžu chodiť s kamarátmi napríklad do kina alebo nakupovať.
Tí ľudia viac riešia sa navzájom. Podľa mňa tým mladým ľudí berú takú tuchu do života, keď napríklad niekto starší chce kritizovať ich rozhodnutia.
Nemôžem chodiť na nejaké krúžky, ktoré napríklad sú v mestách.
Nie je tu dostatok príležitostí na šport, nedostatok obchodov a tak ďalej.
Nad čím rozmýšľajú títo mladí ľudia? Čím žijú? A aké majú plány a sny? Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorý je iniciatívou Rady Mládeže Slovenska a v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Mladí ľudia tvoria približne pätinu populácie na Slovensku. Ľudí vo veku medzi 15 a 30 rokov je skoro 900 tisíc a polovica z nich žije v dedinkách, obciach a malých mestách. Dnes, keď sa mladí ľudia aj vďaka novému zákonu o podpore krúžkových aktivít dostávajú aj do hľadačikov politikov a nás ostatných, sme sa rozhodli pozrieť na to, ako sa má 500 000 mladých, ktorí žijú v týchto rurálnych oblastiach a malých obciach. Ako vyzerá ich život a v čom je iný?
Už.
Počujete ma?
Áno, dobre.
Tak napríklad, ako vyzerá život 19-ročnej ženy, ktorá žije v malej dedinke na strednom Slovensku? O čom premýšľa? Aké problémy rieši? Aké má sny?
Čo mám prax zo školy, tak robím, venujem sa tu cestovnému ruchu, že nejak sa snažíme rozvieť cestovný ruch tu cez stránku obca alebo podobne.
Toto je 19-ročná Mariana Jochlíková. A takto vyzerá jej bežný školský deň.
O 6:00 nás väčšinou zavezie niekto z našich rodičov, alebo komu sa dá buď na Bzovík. A odtiaľ ideme 6:15 autobusom do Krupiny, odtiaľ do Zvolena. A teda vo Zvolene idem normálne MHDčko, mám školu. A potom podľa toho, že či mám brigádu, alebo mám ísť domov, tak potom si prispôsobujem autobusy. Väčšinou sa dostanem do Krupiny okolo 4:00, čo je potom celkom problém, lebo tam posledný autobus odchádza pred 4:00 a potom ide až pred 5:00. Čiže to väčšinou sa musím dohodnúť buď s kamarátmi, že aby som nebola sama, aby som nejak mohla ten čas vyplniť, alebo si idem niekde sadnúť do parku alebo do kaviarne. A potom idem teda o 4:45 z Krupiny a o 5:00 idem potom z Obzovíka už domov. A potom z Obzovíka pre mňa buď musí niekto prísť na aute, alebo teda sa prejdem. Keď idem náhodou pešo z Obzovíka, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ma niekto zoberie.
Na to, aby išla do školy a späť, bez nejakých krúžkov alebo brigády, potrebuje približne 12 hodín, šťastie náspoje a v ideálnom prípade aj stop.
Tak ja som Mariana Jochlíková a som z takej malej dedinky v strednom Slovensku.
A chcete povedať, ako sa volá tá dedinka?
Uňatín.
Čím je špeciálna?
Podľa mňa je najmä špeciálna tým, že nás naozaj málo. Máme okolo 170 obyvateľov a za nami už absolútne žiadna dedina nie je. My sme proste poslední, u nás sa každé auto, každý autobus, všetci iba otáčajú. Za nami nie je už nič, iba príroda. Veľmi veľa prírody.
A aký je to život v takejto malej dedinke, kde predpokladám, vy možno poznáte každého po mene?
No samozrejme, úplne každého. No a povedala by som, že je to také určite pokojné, úplne. Ja keď idem kdekoľvek inde, tak mám pocit, že všade je proste chaos a strašne veľa hluku, pretože my tu máme naozaj väčšinou kľud. Ale na druhú stranu to dokáže byť aj obmedzujúce. Tým, že sme taká malá dedina, tak to dokáže byť také. Niekedy, že nemáme kde, čo, ako robiť, ale snažíme sa s tým niečo robiť, no.
Tak povedzte, čo to znamená obmedzujúce?
Obmedzujúce podľa mňa najmä pre tých mladých ľudí, najmä keď nemáme auto, tak to je také, že tie autobusové spoje sú niekedy naozaj strašné. Chodí nám dva autobusy do obeda, aj to iba ráno, a tri autobusy po obede, čo je veľmi málo, by som povedala. Funguje to tak, že keď potrebujeme ísť do školy, tak áno. Niekedy sa to akože dá prispôsobiť, ale aj to my, keď ideme do nejakého vzdialenejšieho mesta, starších, že na strednej školy, tak si musíme vybavovať odvozy a podobne. A to ani nehovorím o tom, že keď chceme ísť náhodou akože vo voľnom čase niekde, tak to sa absolútne nedá. Posledný autobus sem ide o 5:00 po obede. No a samozrejme, že tu nemáme možnosti nejak, ja neviem, obchod napríklad. Že to ovplyvňuje podľa mňa úplne všetkých u nás v dedine, pretože náš obchod je otvorený párkrát do týždňa a nie sú tam až také možnosti.
V Uňatine nie je stredná, základná, dokonca ani materská škola.
Už ani krčmu nemáme, čo je, že ani dedina poriadne vlastne nie sme.
Najbližšie mesta k Uňatinu sú Krupina, ktorá je vzdialená asi 10 km, a potom Zvolen, ktorý je vzdialený asi 40 km. Do Zvolena chodí Mariana do školy, je tretiačka na strednej škole hotelovej akadémii, kde sa venuje cestovnému ruchu. Občasne brigaduje aj ako čašníčka v Krupine. Aj vás vyrušilo alebo zaskočilo, keď v úvode Mariana, mladá 19-ročná žena, hovorila o tom, že v poslednej časti cesty zo školy ide pešo a snáď ju niekto zväzie? Ja som sa aj samozrejme na to spýtala.
Čo je niečo, čo by sa v Košiciach alebo v Bratislave nestalo a čo my všetci teda hovoríme našim deťom, že majú zakázané robiť. Je to tak, že nevnímate, že to je niečo nebezpečné?
Určite áno, ja som aj rodičia, keď nás púšťajú vonku, tak sa určite menej boja. Aj keď sme aj večer náhodou my starší vonku, tak sa vlastne nemáme poriadne čoho bať. Pretože sem nechodia veľmi cudzí ľudia, večer už vôbec nie, lebo čo by tu robili. Raz som mala také, že som odišla asi na 20 minút z domu s tým, že som nepovedala mamine. A ona už mi volala, že čo keď ťa niekto uniesie, a neviem, tak to začala. A ja som sa začala smieť, že kto by ma tu na Uňatine uniesol, a doteraz si z toho robíme srandu aj medzi kamarátmi, aj v rodine, že kto by ma tu mohol uniesť.
Máte nejaké sny alebo plány? Ako si napríklad predstavujete, že bude vyzerať váš život o 10 alebo 15 rokov?
No, tak toto je mám premyslené možno viac ako iní mladí ľudia. Ale ja by som sa určite chcela venovať agroturistike. A je to teda spojenie cestovného ruchu a poľnohospodárstva. A tým, že ja som vyrastala práve tu na dedine so zvieratami, mám k ním veľmi silný vzťah. Chcela by som pomáhať nejakým spôsobom aj deťom. A ďalším odvetvím je určite životné prostredie. Aj na posledný Erasmus, na ktorom som bola, tak bolo ohľadom životného prostredia.
Vy ste aj spomenuli cestovanie, čo je také nečakané. Ako sa cestuje dievčaťu z malej dedinky po svete? Čo pre vás znamená cestovanie, alebo aké to je pre vás?
No, ja som vlastne cestovaním začala tak sama skôr, pretože u nás vlastne celkovo nie je úplne bežné tu v okolí, že by ľudia až tak veľa cestovali. A ja som zatiaľ neprecestovala až tak veľa, ale snažím sa tak zapájať najmä do rôznych vecí, kde nepôjdem sama, ale nepôjdem tam ani s rodičmi. Podľa mňa taká nevýhoda malej dediny je, že naši rodičia sú často takí konzervatívni a nechcú veľmi ani nie nás púšťať, to je v poriadku, ale boja sa o nás viac, keď ideme niekde mimo našej dediny alebo mimo nášho okolia, pretože sami nie sú na to veľmi zvyknutí. Naposledy teda, čo som bola na tom Erasme, to sme boli v Írsku. A to sa mi tak neskutočne páčilo, že naozaj teraz akúkoľvek príležitosť, čo by som mohla mať, sa snažím nejak dať dokopy. Snažím sa využívať programy alebo takéto možnosti, ktoré máme, pretože predsa len tým, že som odtiaľto a nie som veľmi skúsená v cestovaní až tak, ako by som chcela byť, je pre mňa náročné aj také, že trošku sa bojím toho, keď už mám niekde ísť. Keď už sme chceli aj cez prázdniny s priateľom, sme tak trochu chodili po Slovensku a keď som si pozerala tie vlaky alebo podobne, že kde by sme mohli ísť, tak to bolo také stresujúce tým, že na to nie som zvyknutá a nie vôbec pre nás normálne cestovať niekde ďalej. Podľa mňa pre veľmi málo ľudí z našej dediny je to nejaké bežné.
Ja sa ešte opýtam teraz takú otázku, ktorá možno je osobná a keď nebudete na ňu chcieť odpovedať, tak vôbec nemusíte. Aké je to mať priateľa alebo frajera v malej dedine?
Práve, že on je z Krupiny, čiže my sme sa nepoznali predtým a je to také, že tiež je to náročné, čo sa týka odvozov niekedy, že snažíme sa byť tak spolu, že cez víkend napríklad alebo dlhšie, alebo keď tak, tak po škole. Je to niekedy naozaj ťažké, ale niekedy je to také dobrodružné, že aby sme sa dostali k jeden k druhému, tak musíme naozaj spýtať sa tam a dohodnúť všetko.
Mladí ľudia, ktorí žijú v mestách, vo veľkých mestách, mali veľmi ťažký COVID, alebo posledné 2 roky, kedy učili sa doma a keď, dajme tomu, niekto býva v malom byte a nemá vlastnú izbu, to bolo tiež náročné, nemal kam ísť vôbec na záhradu a tak ďalej. Toto boli covidové príbehy, o ktorých sme veľa počúvali posledné 2 roky. Vy ste z dedinky, kde máte prírodu hneď pred domom, za domom, zo všetkých strán. A pre vás aký bol COVID?
No, tak za začiatku to bolo také, že nikto to tu nebral vážne. Všetci sme vlastne vtipkovali, že sem sa ani COVID nedostane, pretože naozaj sme na konci sveta. Ale potom už to bolo také, že samozrejme sme tie opatrenia brali vážne. Ale najväčšiu výhodu som podľa mňa videla v tom, že keď už sme mali my COVID, ako v rodine, my sme zostali všetci u nás doma, aj s mojim priateľom, aj s bratovou priateľkou, čiže sme 6 boli doma, ale každý sme mali vlastnú izbu. Máme obrovskú záhradu, takže sme vždy mohli ísť niekde do prírody, najprv k tomu, že sme museli byť vlastne v karanténe.
Je niečo, čo vám chýba, čo možno keby ste žili niekde vo väčšom meste alebo aspoň menšom meste, že by ste na to chodili? Je niečo také?
No, ja som jeden čas chcela chodiť na nejakú tanečnú alebo tanec, ale inak som to až tak nepociťovala, pretože väčšinou som na tým ani nepremýšľala úprimne. A možno ja som sa v tom vynašla, že ja všetko, čo som chcela robiť, alebo o čo som sa zaujímala, tak môžem robiť doma. Že ja sa zaujímam o zvieratá, máme doma veľa zvierat, ja som chcela hrať na nejaký hudobný nástroj, tak som dostala nejaký hudobný nástroj. Proste keď som náhodou niečo chcela, tak som sa snažila sa vynájsť, aby som to nemusela niekde inde chodiť. Ale určite mi to chýbalo, pretože aj na tú hudobnú, keď som chcela chodiť, ako vlastne nemala som na to čas. A nebolo to, že nemala som na to čas len kvôli škole, ale najmä kvôli tomu cestovaniu.
Takže z toho, čo vy hovoríte, je, že aj by ste možno na niečo chodili, ale vždy, keď možno rozmýšľate nad nejakým krúžkom alebo na nejakou aktivitou, hovoríte na nejakými spoločenskými tancami, tak vždy vám zapne kontrolka v hlave a začnete riešiť logistiku. Ja nad tým rozmýšľam, že či sa oplatí niečo skúsiť organizovať v Uňatine. Či ste napríklad rozmýšľali niekedy nad tým, že zorganizovať napríklad tú tanečnú, čo vám chýba u vás v dedine, alebo niečo iné. Také sa niečo deje, alebo skúšali ste také niečo vy?
My máme teda klub náš, my to voláme klub a je to taká miestnosť vedľa posilňovne a tam väčšinou my sme. A myslím, že z našej skupiny nie je dosť ľudí, aby sme niečo také zorganizovali, že naozaj nejakú pravidelnú tanečnú alebo nejaký takýto krúžok. Väčšinou, ak niekto chce niečo robiť vo voľnom čase, tak ide do tej posilňovne. Funguje u nás hasičský zbor, takže tam väčšinou chalani sa zúčastňujú. A síce nejaká tanečná alebo tak nie je, ale máme tie napríklad dni detí, deň otcov a tam vlastne, alebo deň matiek a tam vlastne máme rôzne aktivity s pani starostkou. Že aj ten klub vlastne sme spravili vďaka nej, že ona nám vybavila tie priestory, že tam môžeme byť bez toho, aby sme, ja neviem, dávali nejaký poplatok alebo niečo, že jediné, čo vlastne musíme preukázať, že sme zodpovední a že to nezničíme. To bolo všetko, čo proste od nás chcela, čo je podľa mňa úplne skvelé.
Počas leta bola Mariana u tety vo Zvolene 2 mesiace a život vo väčšom meste bol pre ňu úplne iný.
Určite som tam videla tie zmeny, lebo minimálne keď som náhodou sa nudila alebo že som nevedela čo robiť, tak som mala jednoznačne viac možností, čo sa týka ísť niekde vonku. Tam je to zase z toho nejakého spoločenského vyžitia pre nás mladých určite lepšie, pretože mohli sme ísť vonku oveľa jednoduchšie ako ja, keď sa snažím ísť vonku tu na Uňatine. Pretože mám tu kamarátov, ale je to také, že aj nájsť si kamarátov v takej malej dedine je náročnejšie. V meste je to také, že prejdem okolo človeka, ani sa mu nepozdravím, neviem, kto to je a stretnem takých neskutočne veľa ľudí a je to už také, že aj to vzbudzuje občas strach, by som povedala. Minimálne pre mňa to tak bolo, že som cítila oveľa viac ten strach v meste, ako keď som tu.
Tak toľko 19-ročná brutálna časová a logistická manažérka Mariana Jochlíková, ktorá aj po 2-mesačnom živote vo Zvolene by si vraj nakoniec vybrala život na dedine v Uňatine. minúty?
Nahrávam.
Výborne.
Idú sekundy.
Idú.
Paráda. Tak super. Život na dedine alebo v malej obci znie ako ideál, samozrejme, hlavne tie malé deti, ktoré môžu behať na lúkach a v lesoch a je tam menej aut a menej neznámych ľudí, menšie nebezpečenstvo, viac prírody a voľného času, pohybu. Je to taký ideál? Kedy sa to zmení na nevýhodu?
Áno, ako náhle príde na to, že vstupujeme do vzdelávania a v tom mojom meste obci krúžky nie sú alebo nie sú dostatočne kvalitné, treba sa presúvať inám, nastupujú teda tie mobilitné okamihy a tam už aj potrebujem bojovať s nejakými bariérami, nejakými obmedzeniami.
A toto už je Katarína Čavojská. My si týkame, pretože sa poznáme v podcaste Krajina mladých. Katarína Čavojská nie je nováčikom, práve naopak. Táto analytička Rádia Matiže Slovenska už tu vystupovala veľakrát, pretože sa venuje životom mladých ľudí a analyzuje ich zľava správa z dola z hora. V decembri minulého roka sme sa rozprávali o rôznych typoch znevýhodnenia detí a mladých ľudí a tam padlo slovo geografickej znevýhodnenosti. Tak skúsme si ju zadefinovať a pozrieť sa na ňu z takého odborného pohľadu. Prečo je vôbec dôležité, aby sme sa zaujímali o to, ako žijú mladí ľudia alebo aj deti teda v malých mestách alebo v obciach, malých dedinách?
Prečo je to dôležité? Pretože aby sme vedeli identifikovať hlavne ich potreby. Či sa líšia od potrieb detí v mestách a hlavne, či ich v tom súčasnom nastavení tej infraštruktúre, služieb, vzdelávania a podobne dokážeme plnohodnotne saturovať. Aby teda nejakým spôsobom boli aj garantované všetkých práva, napríklad na vzdelanie a primeranú formu neformálneho vzdelávania, ale samozrejme aj nejakých ďalších aspektov kvality života. Slovensko je veľmi špecifické v tom, že je veľmi, by som povedala, priestorovo rozmanité a sú tu obrovské regionálne rozdiely. A možno, čo je taká veľmi pokrivená črta fungovania v tejto krajine a často aj politických rozhodnutí, že my hrozne rady pracujeme s priemermi alebo s nejakými priemernými hodnotami a neberieme vôbec do úvahy práve tie obrovské rozdiely. Neberieme tie rozdiely medzi tým, v akých podmienkach vyrastajú deti v Bratislave a v akých podmienkach vyrastajú napríklad v Hnúšti. A že to má skutočne reálne dopady na to, aké sú ich možnosti, aké sú ich štartovacie pozície, aké majú možnosti vôbec nejakého ďalšieho rozvoja, cestovania, spoznávania sveta, nejak formovania si aj vôbec svojich názorov o tomto svete. Pracujeme stále s nejakým priemerným človekom, ktorý ale tu takmer neexistuje.
Čo ste teda zistili o tom, ako sa žije deťom a mladým ľuďom v rurálnych oblastiach alebo v malých obciach a v malých mestách? Majú sa dobre?
Majú mnohé to, čo nemajú deti v meste, ale na druhej strane mnohé veci, ktoré deti v meste majú, oni nemajú. My sa fokusujeme hlavne naozaj na tie možnosti toho neformálneho vzdelávania, nejakého ďalšieho osobnostného rozvoja, teda takýchto povedzme, že voľnočasových aktivít. A z tohto pohľadu vidíme, že hlavne to vidiecké prostredie je silne, silne poddimenzované. Z tých možností pre takýto osobnostný rozvoj, pre takýto rast, pre takýto rozvoj je o mnoho menší. Už čo sa týka vôbec dostupnosti organizovaných aktivít, ako sú krúžky, to vidiecke prostredie, pokiaľ tam nie je škola, jednoducho také niečo tam neexistuje. Častokrát je proste nerentabilné otvoriť v obci s 200 obyvateľmi krúžok, do ktorého by chodili dve deti, ani by to teda určite nemalo zmysel. Čiže sa to musí presovať do nejakých väčších centier. Tam v takom prípade dostupnosť takýchto služieb je veľmi závislá na dopravnej infraštruktúre. No a napríklad z Banskobystrického kraja sa ukazuje, že práve fungovanie napríklad tej dopravnej infraštruktúry je proste fatálna bariéra. Jednoducho sa tam nedá autobusom dostať. O mnoho vyšší podiel mladých ľudí na vidieku žije s rodičmi v spoločnej domácnosti. Je tam teda nejaká menšia miera samostatnosti, ale aj obavy z toho osamostatňovania, či vôbec sa teda bude dať. Ukazuje sa, že je tam časť mladých, ktorá naozaj má menšiu nejakú vieru v demokraciu. A teda je tam skutočne časť mladých, ktorá vykazuje výrazne nižšiu podporu napríklad členstva Slovenska v Európskej únii alebo v NATO. Naopak, veľmi vysoká aj v porovnaní s ostatnými mladými je tam dôvera napríklad tomu, ako funguje samospráva, teda miestna samospráva. Čiže myslím si, že viaceré také akože odlišnosti, až prekvapivé, možno pochopiteľné, ale v každom prípade akoby sa zdá, že sú takí, že výrazne viac uzavretí do tých lokálnych komunít z tohto celého.
Ja teda som hovorila s niektorými mladými ľuďmi, ktorí sú práve, dajme tomu, z malých dediniek, kde žiadna voľnočasová aktivita nie je. A zase oni mi hovorili o tom, že majú tú prírodu a často sú s rodičmi, je tam silné puto medzi rodinami, lebo tak veľa času trávia spolu. Vie toto napríklad kompenzovať to, že majú nedostatok tých krúžkov? Vie to kompenzovať?
Tak určite kvalitné a životné prostredie v spojení s prírodou je niečo, o čom možno v mestách veľmi romanticky snívame, že by sme aj chceli. No len ja by som možno aj takto dodala, že to je super, že bývate vedľa lesa a že môžete spolu behať, naháňať domáce zvieratá vo výbehu kilometr krát 3 kilometre. Iba že v tej budúcnosti, v tom nejakom profesionálnom uplatnení, no asi nebudú všetci chcieť byť farmármi a tam nastáva práve ten problém, že priestor vzdelávať sa, rozvíjať sa a získavať zručnosti, ktoré pomáhajú uplatniť sa na tom trhu práce, ktorý sa zásadne mení, digitalizuje sa a bude vyžadovať úplne iné zručnosti, ako si teraz dokážeme čo len predstaviť. Jednoducho toto úplne asi nepripraví. Čiže v tej dlhodobej perspektíve sa to môže ukázať ako znevýhodnenie.
To znamená, že mladí ľudia, ktorí žijú na dedine, majú oveľa väčšiu šancu, že budú pracovať na dedine, budú pracovať v prírode, budú pracovať so zvieratami a nebudú vedcami, vedkyňami alebo umelcami, alebo nebudú mať aj vyššie vzdelanie. To vieme?
Nedá sa generalizovať. Hej. Samozrejme, že keď ste z rodiny, ktorá a tie štatistické údaje, ktoré máme k dispozícii, ukazujú, že keď ste z rodiny, kde sú napríklad obaja rodičia s vysokoškolským vzdelaním, s najväčšou pravdepodobnosťou aj ich dieťa bude mať vysokoškolské vzdelanie, čiže tá rodina sa nejakým spôsobom vysporiada aj s týmto a dokáže to dieťa pozbudiť, posilniť tak, aby išlo na túto dráhu. Problém je to ale pre deti z toho znevýhodneného prostredia, z nízkopríjmových domácností a podobne, kde sa ukazuje, že tak ako máme nastavený systém a možnosti, tak jednoducho nejaký priestor pre sociálnu mobilitu prakticky nie je. A ja mám k tomu teda aj údaj z analýzy, ktorú robili v Inštitúte finančnej politiky, kde sa pozerali práve na to, akú majú mladí šancu akoby tej nejakej, oni to nazvali, príjmovej mobility, to znamená, že tam bude vyšší príjem, ako je príjem rodičov, pričom zistili, že vlastne až 60% mladých ľudí, alebo teda detí z najmenej zarábajúcich rodičov patrí v podstate v budúcnosti opäť k najmenej zarábajúcim, hej, ale patrí do tej kategórie tých najmenej zarábajúcich. Čiže ukazuje sa, že patríme medzi tie krajiny, kde aby dokážeme poskytnúť najmenšie možnosti alebo podporiť deti z nevýhodneného prostredia a zatvárajú sa v takej tej pasci chudoby, tak sa tomu aj niekedy hovorí.
Mm-hmm. Takže hovoríme teraz o dvoch veciach. Hovoríme o tzv. Geografickom znevýhodnení, teda ľudí, ktorí žijú v malých obciach, kde možno sa aj ťažko cestuje, ak nemá človek vlastné auto, je tam ťažší dojazd do nejakého väčšieho mesta, kde sú dajme tomu inštitúcie, kde by človek mohol pracovať a tak ďalej. A potom hovoríme o druhej skupine ľudí, a to sú ľudia alebo aj mladí ľudia, ktorí žijú v rodinách, ktoré sú sociálne slabšie. To nie sú tie isté dve skupiny, ale ty mi teraz hovoríš o tom, že keď sa stretnú, tak v tom prípade tie deti nemajú skoro žiadnu šancu na to, aby sa im podarilo mať dobrý, prípadne lepší život ako ich rodičom, hlavne po finančnej stránke.
Áno. Áno, presne tak. Bohužiaľ, toto je tá najväčšia slabina tohto nášho, alebo ten negatívny aspekt, alebo dôsledok tej našej hlbokej nejakej priestorovej regionálnej rozdielnosti. A teda je to špecifikom skutočne tých menej ekonomicky rozvinutých častí krajiny. Sústredíme sa naozaj na ten juh stredného Slovenska, juh východného Slovenska, kde je to teda primárne vidiecke prostredie.
Vy ste sa rozprávali veľa s deťmi, mladými ľuďmi. Čo vám hovoria, plánujú ostať v týchto rurálnych oblastiach, v týchto malých obciach, malých mestách?
Toto je veľmi rôzne, ale taká tá priestorová mobilita sa berie ako samozrejmosť, že je úplne pochopiteľné a pomerne bežné a veľmi časté, že skutočne už stredoškoláci neštudujú v mieste svojho bydliska.
A chodia tam na víkendy, potom možno pôjdu na vysokú školu a teda nevieme, že či sa tam plánujú vrátiť do tej malej dediny, keď doštudujú.
Nevieme, či sa chcú vrátiť. Určite to v tomto momente ani nie je celkom jasné pre mnohých z nich. U tých mladých z vidieka tam častejšie práve títo respondenti hovoria o tom, že nepredpokladajú, že by napríklad v tom horizonte 3 rokov sa mohli osamostatniť od rodičov, že by teda sa mohli od nich odsťahovať, nie? Že sa cítia možno menej isto v tom, ako bude tá ich budúcnosť vyzerať.
Čísla ďalej ukazujú, že veľká časť mladých z rurálnych oblastí, 14%, nemá denne prístup k internetu. Čo v porovnaní so 100% mladými ľuďmi v Bratislave, ktoré majú internet, je veľký rozdiel. A preto samozrejme, títo mladí sú iní. V spojitosti však so sociálnym znevýhodnením vzniká obrovská priepasť medzi nami, ľuďmi, ktorí máme internet, a medzi tými, ktorí ho nemajú. Koncom mája schválil parlament návrh zákona, ktorým by sa mal zaviesť príspevok na voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí. Tieto príspevky majú slúžiť na podporu mladých v oblasti vzdelávania, športu, kultúry a sprístupniť rôzne aktivity pre čo najširšiu skupinu detí. V našom podcaste často hovoríme o tom, aké veľmi dôležité sú práve krúžky, voľnočasové aktivity, záujmové činnosti pre deti a mladých, pretože im vedia pomôcť nejba v ich napredovaní, ale aj v získaní rôznych zručností, sociálnych zručností a podobne. Vďaka nedávno schválenému zákonu dostanú rodiny mesačne 60 eur na jedno dieťa na krúžky, ktoré si budú môcť vybrať a nahlásiť cez novo vytvorenú aplikáciu. Z toho však, čo počúvame dnes od odborníkov, ale aj deti a mladých z rurálnych oblastí alebo z menších miest, peniaze nie sú tým prvotným problémom, alebo teda nie jediným problémom. Väčšou témou, ako z čoho uhradiť krúžok alebo aktivity, je nedostatok týchto krúžkov v obciach a malých mestách. A navyše, cestovanie za krúžkami do väčších miest pre mnohých mladých, ako sme už počuli, je náročné a niekedy až nemožné. V dnešnej epizóde počúvate aj anketové vyjadrenia mladých ľudí zo základnej školy v Helpe, čo je obec s približne 2500 obyvateľmi. Pýtala som sa ich aj na to, ako si predstavujú, že by vyzeral ich život vo veľkých mestách.
Fú, no tak ja by som sa úplne mega tešila. A podľa mňa každý deň by som chodila vonku s kamarátmi do kina, by som mohla ísť, mohla by som nakupovať.
Ja som mala teraz takú dilemu, že či mám ísť na strednú školu ďalej a budem vedieť, že budem musieť bývať na internáte, čo ja vnímam ako nevýhodu.
Žiť v malej obci by asi neostanem. Pôjdem bývať asi tak do Popradu alebo nejak tak.
A ľahšie sa tam môžeš stratiť.
Tak a teraz sa presuňme do 10-tisícovej Banskej Štiavnice, do centra Space, ktoré, ako je napísané na ich okne, je miesto, kde môžeš rásť.
Som dobre? Space? Toto je Space? Super, tak idem tu z dolný futbal.
Čo riešia mladí z malého alebo menšieho mesta Banská Štiavnica? Aké problémy majú?
Čau, ja som Martina Roháriková a vítajte v centre Space. V Banskej Štiavnici je to Centrum práce s mládežou pri základnej škole Jozefa Kolára.
A toto je úplne nové centrum, či?
Nové. Tak fungujeme pomaličky, od novembra sa rozbiehame.
My sa poznáme z Banskej Štiavnice, preto si jej týkame. Je dnes 3 hodiny po obede a už je tu asi 30 detí. Hej.
Áno, tak je to bežne. Hej.
A to je aký vek? Ako pre koho je toto vytvorené?
Sme tak 13 rokov do 30. Mládež, mladí ľudia, čiže tí 30 už sú aj taká staršia mládež, ale toto je naše rozmedzie.
Tak aby sme sa mohli dobre rozprávať, tak navrhujem, poďme sa postaviť von. A už sme vonku, trošku lepší priestor na rozprávanie sa. Prečo je taký space dôležitý v Banskej Štiavnici? Na čo je?
No, takýto priestor tu, priznám sa, pre mladých ľudí nebol, takže a to aj vidno na tej návštevnosti, že ako si ho obľúbili, ako ho využívajú, že sú úplne nadšení, dokonca nám ho pomáhali zariadovať a že je to také ich a si to tak vážia, že majú priestor, kde sa stretnúť a kde prísť.
A na čo je tento priestor?
Ponúkame služby pre tých mladých. Okrem toho, že sa môžu prísť, tak máme psychologické poradenstvo, mám dvoch kolegov psychológov, kariérové poradenstvo a potom ešte robíme rôzne neformálne vzdelávanie na rôzne témy. A potom ešte jedna taká časť je InnoLab a to je taká technicko-kreatívna zóna, kde sú počítače a kde zase budú môcť rozvíjať také tie zručnosti, čo sa týkajú napríklad grafiky, nejakého dizajnu, takých tých IT zručností a všetko je to na to, aby si zvyšovali tú uplatniteľnosť na trhu práce.
A čo potrebujú mladí ľudia v 10-tisícovej Banskej Štiavnici? Čo ste zistili, ako, že im tu najviac chýba?
Mm-hmm. Tak už ten spomínaný priestor, neformálny. Aj dosť sa sťažovali na systém vzdelávania, problémy s rodičmi, s kamarátmi, s prvými vzťahmi. Čiže takéto klasické veci, ktoré tínedžerov trápia a že sa s tým nemajú s kým vlastne porozprávať, poradiť, nejak nasmerovať. A boli napríklad aj dosť otvorení, že oni sa ako keby už nehanbia to, že idú sa poradiť so psychologom, že ako keby je to už také, že však ideš aj k zubárovi, nie, ideš doktorovi, tak môžeš ísť aj k psychologovi. hlavy, veď sa staráš o svoje duševné zdravie. Takže už boli takí otvorenejší, že toto veľmi im chýbalo, lebo školskí psychológovia je tu jeden na gymnáziu. A čo ešte? Zábava samozrejme v tomto veku. A veľmi aj oni sa tešia, že sa tam môžu stretnúť, vieš, chalani, babi, tak sa skontaktovať a tak si to tam užiť, no.
Áno, je tam aj nejaký futbal stolný a tak ďalej, že je to neformálny priestor. My v tejto epizóde Krajiny mladých hovoríme aj o mladých ľuďoch, ktorí vyrastajú v rôznych obciach, veľkosti, ale aj malých mestách. Banská Štiavnica je teda menšie mesto. Je toto mesto napríklad podnetné pre mladých ľudí?
Buď sú tu športové ako keby organizácie, alebo je to CVČ, klasické nejaké krúžky, ktoré už, povedzme si pravdu, pre tínedžerov nie sú veľmi zaujímavé, alebo je to Zúška, hej, nejaké umelecké klavíre a tieto veci, tieto smery, ale že keď sa akože v tomto ničom tomto nenájdeš, že nie ani klavír, ani futbal, tak ako keby trošku možno tápaš a hej, a povedzme si, že takých mladých je asi väčšina. No.
Darí sa nám servisovať aj mladých ľudí, dajme tomu zo sociálne slabších rodín, ktoré aj v Banskej Štiavnici samozrejme žijú?
Určite, tento celý projekt je v podstate aj tak fokusovaný na tzv. NEETov. Sú to mladí ľudia, ktorí už nechodia do školy, ale zatiaľ ani nepracujú, čiže sú ako keby niekde v nejakom vzduchoprázdne, môžu alebo nemusia byť registrovaní na úrade práce, ale jednoducho proste už nie sú v škole a zatiaľ ani v práci, takže volajú sa NEET a na nich sme zameraní, snažíme sa ich vyhľadávať, je ťažké ich vyhľadať a snažíme sa s nimi pracovať. A samozrejme máme aj také skupiny, ktoré sú, majú nejaké problémy, to si špeciálne ako keby dávame na to záležať.
A aj máš nejaké pozitívne nejaké príbehy toho, čo sa podarilo?
Máme pár takých decák, ktoré keď prišli, boli dosť také, akože mali sa zlé. A tým, že sme sa im venovali, tak bolo vidno, že aj oni začali sa lepšie cítiť, aj v spoločnosti tých priateľov a iných detí, že naberali sebavedomie, zapadli do tej skupiny, aj začali vystupovať inak, že niekedy stačí naozaj, že len prejaví ten záujem, že počúvam ťa, som tu pre teba, môžeš mi povedať, čo ťa trápi.
Ale sú mladí aktívni? Vidíte to, že napríklad chcú organizovať nejaké svoje nápady alebo svoje, neviem čo, potenciálne nejaké aj biznisové plány alebo čokoľvek? Vidíte to?
Hej, niektorí sú. Máme tu aj taký program, že rozbehni sa, že môžu si vyskúšať nejaký svoj malý projektík zrealizovať.
Čo to môže takému mladému človeku dať, keď už že 14-18 rozmýšľa nad tým, ako by naštartoval nejaký nápad, ktorý má?
No tak na nečisto si to vyskúša, dostane tých pár 100 eur, neviem koľko presne, uvidí, či ten jeho nápad vie fungovať, či vie osloviť verejnosť. Hej, že je to také učenie, no. A keď aj spraví chybu alebo zlyhá, tak je to zase skúsenosť, no, do toho ďalšieho života.
Aká je výhoda alebo nevýhoda života v menšom meste pre mladých ľudí?
Som ako neviem, či Štiavnica je malá, určite tých možností je tu menej.
Áno, Štiavnica není super malé mesto, ale je menšie mesto. Aké sú výhody práve pre mladých, že vyrastajú v takomto meste? Je tam niečo?
My sme tak narazili na takú našu výhodu, že sa tu všetci poznáme. Že aj keď potrebuješ kontakt na úrade práce, kontakt v CPPčku alebo kdekoľvek, takže ja tam poznám tohto. Hej, že toto je také, že tí ľudia sú si možno bližší, možno tie spolupráce sa nadväzujú ľahšie a tým pádom sa niektoré veci vedia ako keby rýchlejšie podariť, zorganizovať a tak.
A Mati, ty máš dve malé deti. Ty plánuješ ostať žiť v Banskej Štiavnici s nimi? Myslíš, že ako sa im bude vyrastať, keď budú mať 14 rokov? Poďakujú sa ti?
Neviem, zatiaľ asi sa majú dobre, lebo je tu veľa prírody a aj ten komunitný život je super, ale hej, tiež rozmýšľam týmto smerom, že potom už čo na strednú možno pôjdu do Bystrice alebo možno do zahraničia. Neviem, že nechcem ich v tom limitovať.
Ja sa volám Robert Hojda, pracujem ako odborný pracovník a psychológ v Centre práce s mládežou Space v Banskej Štiavnici.
Za vami teda chodia mladí ľudia z Banskej Štiavnice, ktorí vyhľadávajú psychologické poradenstvo. Správne hovorím?
Jedná sa aj o to poradenstvo psychologické, či už sa to jedná o rôzne problémy so stresom v škole, hej, motivácia, zvládanie záťaže, časokrát sú to teda problémy vo vzťahoch a podobne. Takisto sa snažíme ale zamerávať na to odborné poradenstvo smerom k rastu tých mladých ľudí, aby si aj oni vedeli sami pomôcť. Hovorí sa tomu také, že umocňovanie tých mladých ľudí, aby oni vlastne mali moc nad sebou, nad tým svojim osudom trošku viac.
Sú obce alebo menšie mesta menej podnetné pre mladých ľudí?
Tak už len tým, že sú to menšie obce a sú tam menej pokryté rôzne služby, tak myslím si, že už z toho vyplýva, že asi tam bude menej podnetov pre tie decka. A keď už niečo chcú, tak musia vycestovať, musia dochádzať do iných miest. Takže žiaľ, podľa mňa áno. No.
A aké sú výhody? Aké sú výhody mladých ľudí, ktorí žijú v dedinách alebo v menších mestách?
Tým, že tá komunita je viac zamknutá, tak vlastne tie decka spolu vyrastali celý život. Poznajú sa veľmi dobre a to je teda samozrejme silná podpora pre tie decka a je to samozrejme pre nich veľmi dôležité, ale zároveň tým, že každý každého pozná, tak samozrejme čokoľvek sa stane, všetky decka o tom vedia a tým pádom aj problémy ako je šikana a podobne sa veľmi ľahko rozšíria. Keď zrazu z toho malého mesta, z tej obce, všetky decka to dieťa vylúčia, tak to dieťa nemá alternatívu, čiže z toho to je rozhodne veľmi tenistá stránka, ale na druhej strane vie to byť aj veľmi dobre, pokiaľ je to ošetrené, pokiaľ tá komunita drží spolu.
A keď idú mladí ľudia z dedín alebo z malých miest do tých väčších, dajme tomu na tú vysokú školu, alebo len za prácou, ustoja to?
Akože veľakrát je to tak, že napríklad keď chodia decka na intráky, tak sa tak odtrhnú z reťaze, pretože častokrát keď boli doma, tak boli rôzne veci tak potláčané, hej, a keď zrazu sú tak proste niekde na intráku, tak nie je tam tá kontrola. Ja si myslím, že sa to dá po hodičke ustať. To nie je o tom teraz im zakazovať, užívať si študentský život. Je to o tom, aby si uvedomili nastavenie tých priorít.
Ale zažívajú taký nejaký ako keby až, nechcem pak kultúrny šok, ale skôr taký veľkostný šok. Musia ako keby zvládnuť ešte lekciu jednu navyše, keď idú do toho väčšieho mesta?
Jedinú vec, ktorú vidím, je to, že tie decká, ako som povedal, boli zvyknuté na nejakú zomknutú komunitu, tak vlastne vo veľkých mestách to funguje inak. Možno tie priateľstvá a tie vzťahy nie sú až také hlboké, ako boli tam v tých menších obciach. V tom to môže byť pre nich možno šok, ak to tam funguje. Možno je tam tá vyššia anonymita, predsa len sú to veľké mestá, čiže môže tam byť väčší pocit izolovanosti. A vždycky je tam ten trend, že z tých menších miest sa decka ťahajú do väčších, pretože hľadajú tie lepšie možnosti, kvalitnejšie vzdelanie, kvalitnejšiu prácu.
A čo vy ako psychológ im na to poviete?
Akože podľa mňa je to úplne úžasné. Ja im odporúčam ísť aj hlavne do zahraničia, pretože skrátka človek sa naučí strašne veľa aj o sebe, takisto sa naučí veľa aj o svete. Rozhodne to nie je o tom, aby decka ostali doma pri rodičoch celý život. Nie, je to o tom, aby proste predsa len zažili nejaký ten život, ale tak, aby to zvládli.
Psychológ Robert Hojda tvrdí, že stačí malé popchnutie na to, aby sa mladí ľudia vedeli nadchnúť alebo zaktivizovať a zmenili smerovanie svojho života. Priestor na prácu s mladými ľuďmi Space je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bude na teraz pre mladých otvorený 2,5 roka a navyše je plánované otvorenie aj ďalších 50 takýchto spaceov pre mladých práve v malých mestách.
Dobre, ináč akože v pohode mi môžeš týkať, že teda, ak je to v poriadku, tak to nie je.
Dobre, môžeme si týkať. A toto už je dnešná posledná zastávka. Terka má 24 rokov, pred rokom dokončila vysokú školu komunikácie a marketingu, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva a aktuálne pracuje v neziskovej organizácii Nexteria.
Ja vlastne pochádzam z Podpolania, z Detvy, neviem, či to teda niekto bol, ale my tu máme veľmi peknú prírodu a kultúru, ja som dokonca tancovala 12 rokov v súbore.
Začníme teda v Detve. Možno povieme len pre našich poslucháčov, že Detva je neúplne malé, ale možno menšie mesto, ktoré má 13 000 obyvateľov. Tak možno sa opýtam, aký je tvoj subjektívny pocit z Detvy? Je to malé mesto?
Určite, určite. A ono zároveň ten počet obyvateľov, neviem teda, či si tu niekedy bola, ale vlastne my tu máme veľa tých hlazov a roztrúsené obyvateľstvo, čiže nežijeme všetci tak na jednej kope, takže určite sme malé mesto.
Uh-huh. Ako si spomínaš na, dajme tomu, to obdobie, keď si mala 14, 16, 17 rokov, aká bola Detva pre teba vtedy?
Tým, že my sme tu tak veľmi kultúrni, tak samozrejme som bola vo folklórnom súbore od mala. Čiže tých 14, 16, 17 rokov som trávila s nimi, s tým, že sme všemožne cestovali aj po Slovensku, alebo po Európe. Takže nikdy som to až tak nevnímala, že som tu na nejak uzavretá. A aj na strednú školu ja som chodila akože do vedľajšieho mesta, že v Detve som bola tak viac menej vo voľnom čase. Ale bolo to super, ja som dosť prírodný človek a rada trávim čas v prírode a vždy som mala takú tú komunitu okolo seba, že bolo to fajn. Samozrejme, malo to nevýhody, nemali sme tu také kultúrne možnosti a kina a akože viacero na výber krúžkov, že bolo obmedzené množstvo, ale v tom, čo mňa zaujímalo, to bolo dostačujúce. Tu sa viacerí ľudia poznáme a ja som bola dosť aktívna a angažovaná vo viacerých aktivitách, čiže pre mňa to bolo super si vytvárať takú komunitu, kde sa dajú robiť aspoň zmeny v menšom, ako vo väčšom meste, kde sa menej tí ľudia poznajú. Aspoň to je taký ten môj subjektívny pohľad.
Čo to znamená? Aké si robila aktivity? Čo si vieme pod tým predstaviť, keď si bola mladá, bola si v Detve?
My sme vlastne v tom súbore dosť boli aktívni, že buď sme mali nácviky, alebo cez víkend vystúpenia, alebo keď neboli vystúpenia, tak sme robili rôzne eventy, či už v Detve, alebo sme chodili na iné festivály po Slovensku, čiže alebo na školách, na škole sme robili projekty, že ja som mala celkom fajn strednú, aj tu vo Zvolení, aj potom tu v Detve, že sme sa zúčastňovali projektov, boli sme aj v Európskom parlamente, v Štrasburgu, v Mníchove.
Dôvod, prečo sa pýtam, je, že my sa dnes rozprávame veľa o tom, ako sa žije mladým ľuďom, ktorí žijú, dajme tomu, v miniatúrnych dedinách alebo v menších mestách a že či je to prostredie pre nich dostatočne podnetné a aké, dajme tomu, prekážky sú v tom, aby išli za tými podnetmi, aby išli na tie zaujímavé krúžky, aby zažívali ako keby čokoľvek, o čo prejavia záujem, pretože to je to obdobie, kedy máš najviac ako keby skúšať a zisťovať, aby si vedel, že kým si a čo ťa bude ďalej v živote zaujímať. Ty by si povedala, že tým, že si žila v Detve, že tých podnetov bolo menej?
Akože ja za seba si myslím, že pre mňa nie, ale viem si predstaviť, keby je to človek, ktorý je menej kultúrne založený, tak je možno tých možností menej. Ako sú tu rôzne krúžky, čo vnímam okolo seba, tak je veľakrát to, že akože učitelia motivujú tých mladých a na školách fungujú rôzne aktivity a tí mladí sa môžu do toho zapojiť. No.
Takže povedali sme si, tvoje detstvo krása, plné tancovania a prírody a potom si sa rozhodla po strednej škole, že pôjdeš do zahraničia. Čo bolo za týmto rozhodnutím?
Ja som dosť zvedavý človek a chcela som sa učiť nové veci a chcela som proste vedieť, ako to je v zahraničí a nám veľa prezentovali Dánsko, Fínsko, Škandinávia, majú najlepšie školstvo na svete. Tak ma tak zaujímalo, že teda, že čo robia iné a prečo tie krajiny možno tak prosperujú a ľudia sa tam majú lepšie štatisticky ako u nás. Takže to bol asi taký hlavný motív.
Takže išla si do Dánska, do malého mesta, ktoré sa volalo...
Hioring. No, akože vyslovovať to asi nejde, lebo v dánčine to znie úplne inač.
Áno, takže severné mesto v Dánsku, kde si začala študovať bakalára, hovorili sme o komunikácii, marketingu, bol v niečom život v malom meste v Dánsku iný ako na Slovensku?
Tak tých šokov je asi viacej, keď sa človek presťahuje preč. Akože ten prvotný šok bol asi kultúrny, určite to zažije každý. Určite to tam bolo čistie a viacej možností, čo sa týkalo akože presne tohto, že bola tam vytvorená skupina pre mladých medzinárodných ľudí, ktorí prišli do mesta a keď fakt, že mesto videlo, že sme mladí ľudia a že asi sa nebudeme mať kde socializovať, takže nám v podstate vyčlenili ako keby peniažky aj škole na to, aby sme teda my sa nejak aj socializovali, hlavne s tou dánskou komunitou, čo vlastne mne prišlo prekvapujúce, že ja si neviem predstaviť, že tu na nám asi 18-ročným mladým ľuďom dali peniažky na projekt a že teda akože spravte si prieskum na to, ako by ste sa vedeli najlepšie socializovať s dánskou komunitou a robte. Čiže toto bolo také zaujímavé, ale to je asi celkovo tá mentalita, čo som si všimla, že tam není taká tá hierarchická štruktúra, práve že mladých ľudí viacej podporujú a dôverujú im, že vedia niečo spraviť a akože aj tu na majú na Slovensku mladí ľudia hlas, ale rozdiel v tom, čo som vnímala, že tam ten hlas bol aj reálne vypočutý alebo aspoň braný, že je dôležitý, no.
Veľa sme spolu hovorili aj o samotnom vzdelávacom systéme a rozdieloch medzi Dánskom a Slovenskom, ale to si necháme na inokedy. Dnes riešime život mladých v obciach a malých mestách. Terka sa rozhodla po istom čase odísť z malého dánskeho mesta a vyskúšala rok štúdia v Budapešti, pol roka stáže v Prahe a nakoniec skončila v dánskom hlavnom meste v Kodani. Žila tam pekný, dobrý život, no keď tam dokončila svoje magisterské štúdium, prekvapivo sa rozhodla vrátiť späť do 13-tisícovej Detvy. Prečo?
Mňa to stále sem lákalo, že ja som aj počas toho magisterského štúdia mal napríklad stáž na Liptove, že ja som veľký horál a skialpujem a behám. Ja som bola veľmi vedená tak rodine a sme tu tak komunitne všetci dobre žili a pre mňa to je veľká hodnota, že byť blízko rodiny a v tomto prostredí kultúrnom, ale zároveň som mala vždy také nutkanie, keď som aj bola v Dánsku a videla som, ako to tam funguje, že prečo to proste nemôže tu na tak fungovať. A aj tá škola, ja by som to veľmi dopriala mladým ľuďom aj tu, aby zažili taký ten pocit, že sú počutí a že môžu sa vyjadriť a že ich názor je akože validný, alebo ako to povedať. Je fajn odísť a sa tak ako keby vybehať a že teraz sa cítim byť proste kľudná a nejak sa realizovať.
Pre mladých ľudí z menších miest, čo ty vnímaš? Aké celospoločenské témy sú dôležité? Čo je teraz medzi tými prioritami?
Ja akože mňa dosť zaujíma politika, politické dianie a takéto komunálne mestské. Vnímam, že v týchto menších mestách, tak ako je u nás, je, ja necítim nejaký veľký pohľad na mladých ľudí, alebo že by tu bol chtíč udržať mladých ľudí v meste, respektíve tu nie sú podmienky, že u mňa tá motivácia vrátiť sa bola akože spojená s rodinou a s prírodou, ale viem si predstaviť, že to nemá každý takto a v tom prípade ja neviem, čo by malo toho mladého človeka prilákať sem. Že nie sú tu ani pracovné možnosti a keď sú tam akože nejaké snahy, tak čo vnímam, že sú snahy, tak sú to väčšinou od jednotlivcov, že buď sa mladí spoja a spravia nejakú udalosť, aktivitu, festival, ale že není to, nevnímam to zo strany mesta alebo kraja.
Tak, toľko dnešná epizóda podcastu Krajina mladých. Ďakujem za účasť v nej Mariane Jochlíkovej, Terezii Šufliarskej, Martine Rohárikovej, Robertovi Hojdovi a Kataríne Čávojskej, ako aj mladým ľuďom zo základnej školy Helpa za ich názory a pozorovania. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy? Schválne, koľko trvá cesta do práce alebo do školy vám? Teraz si predstavte, že nemáte auto. Koľko spojov by ste museli meniť a akú logistiku riešiť? Bolo by to náročné?